Бишкекте саат 8:30. Аба толкунунда Азаттык радиосу кайрадан. Кутмандуу таңыздар менен урматтуу угармандар, мусулманчылыктын 5 парызынын бири ажылык зыяпатын уюштуруудан Кыргызстанда кимдер пайда табууда?
Ажыга барчуларга берилген жолдомонун саны 5060 деп көрсөтүлгөнүн аныктады. Ошол эле маалда Сауд Аравиясынан тапталган маалымат боюнча аба жолдору жана кара жол аркылуу ажылык зыяратка барган кыргызстандыктардын саны 4301 болгон.
Чак түштү октон жарадар болгон АКШлык конгрессмен операциядан кийин тилге келди. Россия Беларусь арасындагы саясий жүйөлөшүү уланууда. Бул жана башка окуялар тууралуу жарым сааттык берүүбүздөн угасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Оболу жаңылыктарга назар салыңыздар. Бүгүн кыргыз парламентарийлеринин комитет жана фракциялардагы жыйындары башталат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын кабарлашынча, эл өкүлдөрү келе жаткан жумаанын алгачкы күнү комитет жана фракцияларда жыйындарын өткөрүшөт. Жогорку кеңештин депутаттары 3 январдан тарта өлкөнүн аймактарындагы жергиликтүү калк менен жолугушуп, алардын маселелери менен таанышып келишти. Бүгүн дарыгерлер жамааты айлык акыны талкуулаган жыйынга чогулат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, бул жыйынга Бишкек жана Чүй облусундагы дарыгерлер жамааттары катышып, саламаттыкты сактоо багытындагы маселелерди тактоо, айлык акыны көтөрүү өңдүү маселелерди талкууга алышмакчы. Азыр дарыгерлер орто эсеп менен 4000 сомдой айлык алат. Мейерман айымдардын маянасы 2500-3000 сомго барат. Бүгүн Жалал Абадта Санпо окуясы боюнча апелляциялык арыздар карала баштайт. Арыздар Жалал Абад облустук сотунун коллегиясында териштирилет. Былтыр сот Санпо окуясы боюнча айыпталган 19 адамдын үй мүлкүн мамлекет пайдасына чегерүү менен алардын 17 өмүр бою эркинен ажыратуу, калган 2 адамдын ар бирин 25 жылга түрмөгө кесүү өкүмүн угузган. 12-14 июнда Санпо окуясында Ош Бишкек жолу менен жүргөндөрдүн арасынан 16 жолоочу мыкаачылык менен өлтүрүлүп, 2 адам дайынсыз жоголгон, 9 автоунаа өрттөлгөнү маалымдалган. Быйыл кант кызылчасы 2 эсе көбүрөөк себилет. Айыл чарба министрлигинин маалымдашынча, быйыл кант кызылчасы өткөн 2010 жылга караганда 2 эсеге көбүрөөк себүү мерчемделүүдө. Былтыр кант кызылчасы Кыргызстанда 8,4 миң гектар жерге келсе, быйыл 17,3 миң гектарга себүүгө аракет көрүлүүдө. Эл аралык жаңылыктардан: Иранда авиакырсыкта 70 киши курман болду. Ирина жагылыктар агенттигинин кабарлашынча 32 жүргүнчү жарадар болгон. Тегерандан Ирандын түндүк чыгышындагы Урмия шаарына бараткан учак аба ырайынын катаал шартына байланыштуу кырсыкка учураганы жана калың кар куткаруу иштерин оорлотуп жатканы маалымдалууда. Аризоналык конгрессмен Габриэл Гиффордс айым операциядан кийин жөнөкөй сөздөрдү түшүнүп калды. Демократ конгрессменди ишембү күнү Туссон шаарындагы дүрдүйнө дүкөнүндө шайлоочулар менен кездешип жатканда жергиликтүү жигит башына аткан. Жарет Лофнер ошондой эле 6 кишини, анын ичинде 9 жашар кызды жана федералдык судьяны атып өлтүрүп, дагы 13 кишини жарадар кылган. 22 жаштагы Лофнерге каршы кылмыш иши ачылды. Германия 2014 жылдан кийин Ооганстанды жалгыз калтырбайт. Мындай билдирүүнү Германиянын тышкы иштер министри Гидо Вестервелле жекшембү күнү кабылда Ооганстандын тышкы иштер министри Залмай Расул менен кездешкен соң жасады. Эки министр Ооганстандын чыгыш Германиядан мураска калган 17 миллион доллар карызын кечкен келишимге да кол коюшту. Вестервелле президент Карзай менен да жолукту. Коопсуздук чарасына байланыштуу бул визит күтүүсүз болду. Азыр Ооганстанда германиялык 4600 аскер бар. Бир күн мурда Индияда өз аскерлерин Ооганстан өкмөтү каалаганча калтыра берээрин билдирген. Азиянын Кубагы үчүн Катарда өтүп жаткан белдеште сириялык футболисттер Сауд Арабиянын улуттук командасын 2-1 эсебинде утушту. Таймаштан соң Саудиянын тандалмасынын машыктыруучусу Хосе Песейро кызматынан бошотулганы расмий маалымдалды. Ал эми Б тобунда Япония менен Иордания беттешип, оюн 1-1 эсебинде тең чыгуу менен бүттү. Бул жаңылыктар топтому болду, эми аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. 10 январда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Айрым жерлерде туман түшөт. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Чүйдө түнкүсүн -8, -13 градус суук, күндүз 1-6 градус. Талас аймагында түнкүсүн -10, -15, күндүз 2-7 градус. Баткен Ош, Жалал-Абад өрөөндө түнкүсүн -3, -8 градус суук болсо, күндүз 2 градус, 2-8 градус жылуу болот. Ысык Көл айдынында түнкүсүн -5, -10, күндүз 0-5 градус. Тоолунарында түнкүсүн -16, 21, күндүз -4, -9 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн -9, -11 градус суук, күндүз 2-4 градус жылуу болору күтүлүүдө. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда өткөн жыл кажылык зыяраты уюштуруу иштеринде жүздөгөн чет элдиктерге жолдомолор сатылып, эсепсиз каражаттардын дайын дареги табылбай жатат. Кабарчыбыз Илим Жанузаков бул темага кененирээк кайрылат.
Ажылык зыяратты уюштуруу иштеринде миллиондогон каражаттар айланат. Ошол акчадан өнүп калуунун бир канча жолу бар. Аларды негизинен эки чоң топко бөлүп карууга болот. Биринчиси, ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн Сауд Арабиясы бөлгөн жолдомолордун бир бөлүгүн чет элдиктерге кымбат баада сатуу. Экинчиси, уюштуруу иштеринен акча жасоо. Анда кепти биринчисинен баштасак. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы ажыга баруучуларга виза бере турчу Сауд Арабиялык консулдарды президент Роза Отунбаева жашаган Аларча мамлекеттик резиденциясына жайгаштырган. Арабиялык консулдар ошол чычкан жөрмөлөп кире алгыс резиденцияда туруп жолдомолорду беришкен. Комиссия жетекчилеринин айтымында мындай чара чет элдик консулдардын коопсуздугу үчүн жасалган. Дин иштери комиссиясы эң соңку маалымат катары ошол аравиялык консулдар кыргызстандыктар үчүн 4676 адамга жолдомо беришкенин жарыялады. Бирок азаттыгын алгысы тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Айтмурзаевдин колу коюлган документти таап, ажыга барчуларга берилген жолдомонун саны 5060 деп көрсөтүлгөнүн аныктады. Бул жерде ортодогу айырма 384 виза болууда. Ошол эле маалда Сауд Арабиясынан такталган маалымат боюнча аба жолдору жана кара жол аркылуу ажылык зыяратка барган кыргызстандыктардын саны 4301 болгон. Кийинки айырма 759 виза болууда. Ажыга баруучулардын тизмесине кирип, бирок жолдомо колуна тийбей калгандардын жалпы саны чыкканда ортодогу белгисиз визалардын саны дагы өсүш ыктымал. Ал өсүш тышкы иштер министрлигиндеги ошол эле документте көрүнүп турат. Анда 2010 жылдагы ажылык зыярат учурунда 900 чакты чет элдик жаранга ажылык жолдомолор берилип кеткени көрсөтүлгөн. Эми ажыга баргандарды ташыган авиакомпаниялардын маалыматын талдап көрөлү. Кыргыз Транс авиакомпаниясынын жетекчиси Талайбек Окенов азаттыкка билдиргендей, бул компаниянын учактары менен 1624 адам ажылык сапарга чыгышкан. Рахис компаниясы жалдаган Бахрейн Эйр менен 1488, Түрк аба жолдору менен 155 адам Мекиге барган. Жалпы 3267 адам Кыргызстандан ажылык сапарга баруу үчүн учактарга түшүшкөн. Тышкы иштер министрлиги берген 5060'тан 3267'ни кемите турган болсок, 1793 деген сумма пайда болууда. Андыктан дин иштери комиссиясына 1793 ажылык жолдомо кайда жоголду деген суроону берүү мыйзам ченемдүү нерсе. Дин иштери комиссиясы болсо бардык мүчүлүштүктөрдү ажы башчыларга түртө салууда. Аталган комиссиянын бөлүм башчысы Кумар Дүйшөнбаевдин пикиринде, чет элдиктерге виза саткандар да ажы башчылары болушу мүмкүн. Өз кезегинде ажы башчылары визага байланышкан маселелерди дин иштери комиссиясы гана аныктап атканын расташууда. Каржы полициясындагы экономикалык жана кызматтык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Айдаров Азаттыкка билдиргендей, ушул тапта чет элдик жарандарга ажылык жолдомолор орто эсеп менен 3000 долларга сатылганы тууралуу фактылар аныктала баштады.
Биз иликтөө учурунда ошол ажыга барып келген адамдар ошону тастыктап атат. Чын эле Турциянын, Ирандын, Тажикстандын, Өзбекстандын граждандары баргандыгы бизге маалымат берип жатат. Ошондой эле бул маалыматты Тышкы иштер министрлиги дагы тастыктап жатат.
Ошонун суммасы канча деп айтылып атат? Чет элдик жарандарга сатылган визалардын.
Биздин маалымат боюнча 3000 еврого чейин сатылган.
Эгер жогорудагы дареги белгисиз 1793 ажылык жолдомону 3000 доллардан эсептей турган болсок, 5,379,000 доллар туурасында сөз кылууга болот. Муну тактоо үчүн ажыга баргандардын тилмесине үңүлүү керек болот. Ажылык зыяратты уюштуруудан миллиондорду өнөгөндөргө алып барчу жиптин учу ажыга баргандардын тизмесинде жатат. Бул тизмени коомчулук көрө элек. Дин иштери комиссиясы болсо, ал тизмени улуттук коопсуздук комитети алып кеткен деген кепти айтууда. Каржы полициясы да ал тизмеге кызыгып, дин комиссиясынан ушундай эле жооп тугушканын ырасташты. Агенттиктин жетекчиси Болот Абдрахманов жүрөгү кармап ооруканага жатып калгандыктан учурда эч кимди кабыл албай сүйлөшпөй турат. Улуттук коопсуздук комитетине кайрылганыбызда ажыга баргандардын тизмеси дин иштери комиссиясынан алынганын, бирок тергөө бүтмөйүнчө маалымат берилбесин айтышты. Негизи бул тизмеге киргендерди сураштыра келгендер канча кыргызстандык ажыга барганы, кайсы авиакомпаниянын кызматынан жана маршрутту колдонушканы, канчасы калып калганы чыга келмекчи. Дин комиссиясынын бөлүм башчысы Кумар Дүйшөнбаев чет элдиктерге сатылып кеткен делген визалар тууралуу мындай жоромолунда айтты. Анын ырасташынча, ажылык сапар маалында Сауд Арабиясынан келген 3 консулдун бирөөсү 800 чамалуу ажылык жолдомолорду көтөргөн бойдон Бишкек, Стамбул, Дубай багыты менен качып кеткен. Андыктан чет элдиктерге сатылган делген жолдомолор ошол арабиялык консулдун колунан келген болуусу да ыктымал. Ажылык зыяратты уюштуруу маалында чет элдиктерге жең алдынан жолдомо сатылганын ажыга барган кыргызстандыктар да ырасташууда. Ал тургай 27 жаштагы Мирлан Сатыбалдиев ажылык сапар маалында Кыргызстандын визасы менен ажыга бараткан 29 Түркия жаранын тасмага тарта келген. Ал азаттыктын суроолоруна жооп берип, түркиялыктар ал жолдомолорду 2500 долларга сатып алышканын ырастады.
Мени автобус менен барган 29 түрк жаранын кезиктирдим да. Алардын баардыгы Кыргызстандын визалары аркылуу ошол жерге чейин барып турушкан түрк жарандар экен. Ал жарандар биз менен кошо чогуу Саудияга чейин жетип алышты бизден сурашты да. А биз билген эмеспиз биринчиден. Ал түрк жарандары экен деп, бирок тилден дагы анча эместигибизден билген эмеспиз. Андан кийин өздөрүнүн паспортун көрсөтүп, ошо түрк жарандары Кыргызстандын визасы экенин көргөндөн кийин анан кийин ишендим да бул нерсеге. А буга чейин мен ишенбей келген. Алардын баардыгы 29 тең ошол түрк жарандары болуп чыкты. Баардыгы Бишкектен виза алышкан, кадимкидей эле өздөрүнүн ысымдары менен.
А визаларын кандай жол менен алышкан, канча алышкан айтыштыбы?
Ал жерде сурамжылоодо ким аркылуу алгандарын эч качан так маалымат ала албадык. А негизинен баасын сурап келгенде алар айтышты 3 миллион түрк лирасын алышкан. Аны бизге чагып келгенде деп өздөрү айтып беришти, 2500 АКШ доллары менен барабар болот экен.
Деди Мирлан Сатыбалдиев. Ажыга барууга уруксат берген 146 визаны алып чыгып бараткан ирандык жарандын 2010 жылдын 6 ноябрында Манас аба майданында кармалуусу да ажылык зыяратты уюштуруудагы алишемдиктерди тастыктап турат. Ош шаарынын тургуну Абдышүкүр Жураев ажы башчысы катары 41 адамды Меккеге баштап бармак. Бирок сапардын так алдында белгисиз себептер менен алардын паспорттору визасыз артка кайтарылган. Ушул сыяктуу мисалдар тизмеге кирген бир топ кыргызстандык жарандар ажыга барбай калышканын ырастап тургандай. Ошол себептүү эч кандай жашыруун сырга жатпаган бул тизменин купуялыгы ого бетер шектенүүнү күчөтүүдө. Эми уюштуруу иштериндеги маселелерди карап көрсөк. Ажылык зыяратты уюштуруу иштери мекемелер аралык өкмөттүк комиссия бекиткен калькуляциянын же чыгымдардын эсебинин негизинде жүрдү. Ал документке мурдагы биринчи вице-премьер-министр Амангелди Муралиев жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын башчысы Болот Абдрахманов кол койгон. Ага ылайык Бишкек аркылуу ажыга баргандар 2200 доллар жана 1000 сом, Ош аркылуу баргандар 2300 доллар жана 1000 сомдон акча коротуш керектиги каралган. Маселен, учак билеттеринин баасы Оштон учкандар үчүн 1500, Бишкектен учкандар үчүн $1400 деп көрсөтүлсө, Кыргыз Трансавиа компаниясынын жетекчиси Азаттыкка учак билеттери $1300 сатылганын ырастады. Бул жерде да ортодо $1,000,000 каражаттын дареги кайда деген маселе келип чыгууда.
Ну жана нас деген айтпан беле бир авиакомпания катышкан деп. Ошонун ушу баасы болчу да анан биз такыр киши келбей калгандан кийин биз аябай чоң немеге түштүк да. Оор абалга самолетти алып койгонбуз, депозитти койгонбуз, уруксаттан баарын алганбыз, анан кой минус болсок да учалык деп, анан биз дагы ушул нас кылгандай баага түшкөнгө мажбур болдук. Бирок бир кызык жери, нас вообще учуп келбей койду да. Келбей наска билет сатып алган адамдар талаада калды. Талаада калып анан кийин уча албай мына бизге келишти дагы. Силерде бизди учурула деп. Анан болуптур бизде учуралып эмесек, бирок даталары чак келбей, булар жанакы Ракшиге кетип калыптан ошол Ракшиларды алып кеттип ушундай болуп калды да.
Деди Таалайбек Окенов. Дин иштери боюнча комиссиясы болсо, авиакомпаниялар арасында тендер бүткөн соң, тандалган компаниялардын кимиси менен учсаңар өз эркиңер деп ажы башчыларга толук эркиндикти берип койгон. Комиссиянын бөлүм башчысы Кумар Дүйшөнбаевдин айтымында ошол себептүү компаниялар атаандашып, бааларды түшүрүп башташкан жана каражаттын андан кийинки куротулушуна ажы башчылары жооптуу.
Авиакомпаниялар көбүрөөк болуп калганда 5 авиакомпания тандалганда. Алардын ичинен конкуренция башталган. Биз ошо 5 авиакомпания тандап туруп, ажы башчыларга эркиндикти бердик. Эми өзүңөр барып, кандай сизге удобный болсо, кандай компания менен учсаңар, кимге ишенсеңер барып, ошо менен договор түзүп, кандай баа менен учасыңар өзүңөрдүн эмеңерди айтканбыз. Биздин ишибиз силерге ошо 5 авиакомпания тандап, документтерин тактап, да, ушунун баары 5 авиакомпания ичинен баары документтер, уруксаттар бар экен деп. Андан аркысы иш ушу авиакомпания менен келишим түзүү, авиабилет наркын төлөөсү бул деген ажы башчылардын колунда болот.
Кыргызстан жана Орто Азия мусулмандар конгрессинин жетекчиси Бакыт Нурдинов Азаттыкка билдиргендей, муфтияттагы так талашка шылтоолоп бул жолку ажылык зыяратты уюштуруу ишин мамлекет колго алган. Бирок жылда болчу коррупциялык иштер кайра эле кайталанды. Бул маселени парламентте териштире баштагандыктан Бакыт Нурдинов баштаган адамдар бул жердеги коррупциялык иштерге дин иштери комиссиясы, президенттик администрация жана улуттук коопсуздук комитети катышы бар деген кат киргизишти.
Былтыр айтпадыкпы, Максим менен жаныштар жесе быйыл ошо бияка эле такалды да. Эми жерде СМБ толугу менен замешанда эмне дегенде Болот Абдрахмановго суроо туулду. 4665 кишинин списогун да бере албай жатыптыр. Ошону бергиле десе, мына парламент айтты, кана десе СМБ алып кеткен дейт. СМБ алып кете турганда кандай укугу бар? Оригинал болуш керек эле да, жетекчи катары ошонун списогун да берет. Эмне дегенде 4600 списогунан да чыгып калат да. Эмнеден ошону алып келгенде барбаган кишилер жөн эле списа жазып койгондор. Ошон үчүн булар чочуп атышат да. Ошон үчүн булар азыр мойнунаш керек. Ооба, биз ыплас жол менен өтүп, биринчи Кудай алдында бул исполнительдер да, аткаруучулар да, булар үстүнкү крышаны айта албай атышат да. А крышаны биз ачык эле айтып атпайбызбы? Баягы эле ошол эле каптаардан баштап булар ажылыктан жейбиз деген.
Деди Бакыт Нурдинов. Муфтиятты реформалоо боюнча коомдук комиссиянын мүчөсү генерал Кубатбек Кожоналиев Азаттыктын суроолоруна жооп берип, алдагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чоңдору ажылык сапарды уюштуруу бизнесине аралашып калган деген шегин билдирди. Анткени бул жерде миллиондогон каражаттардын дареги билинбей атса да, улуттук коопсуздук комитетиндеги кылмыш иши солугундап калгандай. Өз кезегинде улуттук коопсуздук комитети тергөө иштери бүтө электигине байланыштуу эч кандай маалымат берилбесин, эч кандай комментарий кылынбасын билдирүүдө. Дарегине айыптоолор айтылып аткан президенттик администрация башчысы Эмилбек Каптагаев менен байланышуу аракетибиз да азырынча оңунан чыкпай турат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Иранда авиакырсыктан 70 киши курман болду. Жекшембі күнү Пакистандын эң чоң шаары Карачиде исламга каарат келтирген адамдарды жазалоо боюнча мыйзамды өзгөртүүгө каршы 50 миңдей адам катышкан демонстрация өттү. Босниялык сербтердин лидери Милорад Додик Босния Герцеговина ыдырап баратканын айтты. Жекшембі күнү түштүк Суданда күн корсуздук боюнча референдум башталды. Мексикада икшемби, жекшемби күндөрү маңзаттары менен соода кылган куралдуу топтор 27 кишинин өмүрүнө зобун келтирди. Бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.кж. Ишембе күнү АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын мүчөсү Габриэл Гифс Фортс айымды Аризона штатынын Тусон шаарындагы чоң дүкөндө шайлоочулар менен жолугушуп жатканда жергиликтүү тургун аткан октон оор жарадар болду. Башына ок тийген демократ конгрессмен ооруканада азыр оор абалда жатат. Калабада 6 киши, анын ичинде 9 жашар кыз жана федералдык судья да өлдү. 13 киши жарадар болгон. Гүлайым Ашакеева бул окуя жөнүндө баяндайт.
Бул кылмышка шектелип жаткан 22 жаштагы өзүн Жарет Лохнер деп атаган адам ушул кезде полицияда көрсөтмө берүүдө. АКШ Конгресс мүчөсү Габриэл Гиффордс чогулгандар алдында сүйлөп жаткан маалда Лохнер артынан ага жакындап келип эч сөз айтпастан тапанчадан аткан. Аны менен токтоп калбастан жанында тургандарга дагы ок чыгара берген. Башына ок тийген Гиффордс тик учак менен университеттин ооруканасына жеткирилип, дарыгерлер шашылыш операция жасашкан. Ушул тапта Конгресс мүчөсү оор абалда, дарыгерлер болсо анын жашоосунан үмүт үзбөй карап турушат. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама бул окуяны улутка түшкөн кайгы деп баалады.
This is more than a tragedy for those involved. It is a tragedy for
Бул ошол окуяга катышкандар үчүн алаамат. Бул Аризон үчүн, жалпы эле биздин өлкөбүздүн башына түшкөн кайгы. Андай учурда америкалыктар бири-бирине жөлөк болуп бирге турушат. Жарадар болгондорду дагы ушул эле ооруканага жеткиришкен. Алардын саны бери дегенде 13 киши экен айтылууда. Мерт болгондордун ичинде Гиффордстун жардамчылары жана 9 жашар кыз федералдык сот бар экени кабарланды. Кылмышка шектелген Лохнер жалгыз өзү гана ок чыгарганын, ал эми аны мындай кадамга баруусу анын жеке чечими болгондугун тергөөдө айтып берген. Бирок полиция ал жалгыз эмес деген кыязда дагы бирөөнү издей баштаганы дагы маалымдалды. 40 жаштагы демократ Аризона штатынан конгресске мүчө Габриэл Гиффордс конгрессте куралдуу күчтөр жана тышкы саясат боюнча комитеттердин мүчөсү. Габриэл Гиффордс америкалык саясатчылардын жаңы муунунун өкүлү катары келечегине көптү үмүттөндүргөн саясатчылардын бири катары таанылган. Демократиялык партиянын өкүлү Джефф Роджерс Гиффордс келечекте Аризона штатынан сенатор болууга камынып жүргөндүгүн айтат. Ал 2010 жылдын ноябрь айында конгресске кайрадан мүчө болуп шайланган. Өткөн жылдын март айында Конгресс алматтык сактоо боюнча жаңы мыйзамды кабыл алгандан кийин Гиффордстун кеңседеги терезесин белгисиз бирөөлөр талкалап кетишкен. Атып кетүү Америка Кошмо Штаттарында кеңири тараган кылмыштардын түрүнө кирет. Кийинки учурда саясатчыларды атып кетүү өтө эле сейрек болуп калган. АКШ тарыхында 1963 жылы президент Джон Кеннеди Техас штатында жана 1968 жылы анын иниси Роберт Кеннеди Лос-Анжелесте атылганда дүйнөнү солук тедирген окуялар болгон.
Гүлайым Ашакеева баяндады. Эсиңиздерге сала кетейин, Габриэл Гиффордс айым операциядан кийин жөнөкөй сөздөрдү түшүнүп калганын дарыгерлер билдиришти. Беларусьта 19 декабрда болгон президенттик шайлоо Минск менен Москва арасындагы соңку жылдардагы саясий тирешүүнү дагы курчутту. Россия биринчи жолу Европанын акыркы диктатору атыккан Александр Лукашенкону колдогон жок. Муну кээ бир батыштык талдоочулар Россиянын Брюссель жана Вашингтон менен алакасы жакшырып калганы, бу шартта Москвага Беларусь ортодогу буфер катары мурдакыдай зарыл болбой калганы менен түшүндүрүшөт. Беларусь Россия мамилеси тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев кеп салат.
Кремль кожоюну Дмитрий Медведев атуулдарды демократиялык жолго үндөгөн чакырыктарды айта коюп келет. Эксперттер болсо ошого карабай анын тандем эрежесин бузгусу келбей Владимир Путиндин коругуна таш ыргытпагандай саясатка өткөнүн белгилешет. Андай мисалдардын бири жакында шайлоодо көз боеочулук менен жеңишке жеткен Беларусь президенти Александр Лукашенкону куттуктоосу деп айтышат. Орусиялык жетекчи ал жолу:
Я надеюсь, что в результате этих выборов Белоруссия будет современным государством.
Бул шайлоо жыйынтыгынан соң Беларусь азыркы замандын мамлекети болот деп ишенем. Өз кошуналары менен достукта жана демократияга негизделген азыркы заман мамлекети болуу жолун улантат деп ишенемин. Медведев кыйта сын айткан кепке Беларусь башчы теригип дароо жооп айтууга шашылган. Ал жолу Александр Лукашенко:
«Кто что говорил, но только не Россия. Ну что вы на самом деле? Вы приезжайте у нас, поучитесь выбирать. Поэтому не надо этих параллелей».
Башка айтпаса да, о Русия ушул сөздү айтпашы керек эле. А өзүңөр кимсиңер? Силер бизден үйрөнгүлө. Ошондуктан бизди өзүңөргө теңебегиле. Силердеги демократияны биз билебиз, өзүбүздүкүн да билебиз. Биз бири-бирибизден алыс кеткен жокбуз», деп жооп айткан. Беларусь башчының каяшасы Кремль кожойынын намысына тийбей койбойт деп айтышат. Ошондой болгон күндө да тандем башында турган адам талабы стабилдүүлүк. Аны колдон чыгарбаш үчүн эми Минск саясатына окшош жолго түшүү арзырлык экенин эске алууда. Ошонун эпкини тийип Москва бийлиги оппозиция жаатына кыргындай тийип аткан учуру. 9 январ жекшемби күнү кезектеги пикетке туруу үчүн келген интернеттик Ежедневный журнал баш редактору Александр Рыклин мындай дейт:
«Мы стремительно двигаемся к белорусскому сценарию. Наверное, следующее дальше будет Северная Корея, но пока такая лукашизация очевидна».
Беларусь түшкөн жолго биз куушурулуп кирип баратабыз, андан ары Түндүк Корея жолуна түшөрбүз. Бирок Лукашенкого окшош бийлик жүргүзүү бизде күчтүү. Мусамурат Алиев, Москва.
Кыргызстандын күч органдарынын экстремисттик топторго каршы баштаган операциясы батыштык басылмаларда кандай чагылдырылды? Бу жөнүндө Стамбулдагы кабарчыбыз Аким Өзгөн даярдаган баяндамадан угасыздар.
Лондондо жарык көрүүчү Daily Telegraph гезити Кыргызстандын жаңы өкмөтү экстремисттик исламчыл топторго караштуу деп шектелген террорчуларга каршы жортуул баштады деп кабарлайт. Булар Пакистан жана Афганистандагы лагерлерде машыктырылган экстремисттик топтордун кишилери. Бул кишилер Фергана өрөөндө халифа режимин түзүүсү келген радикалдуу диний экстремисттик топтун жоочулары деп айткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Марат Иманкуловдун айткан сөздөрүнөн үзүндүлөр берилип макалада бийлик жөөлөрүнүн баяндоосуна таянуу менен операцияда набыт кеткен террористтер Ташкентте Америкалык элчикананы жардыган жана Германияда жардырууларды пландаган исламчыл жихад биримдигинин мүчөлөрү экени бышыкталат. Евразия Вив сайтында чыккан бир макала дагы Бишкек өкмөтүнүн экстремисттик топторго каршы баштаган жортуулуна арналган. 4-чү жана 5-чү январ күндөрү орун алган окуялар тууралуу маалымат берилип макалада кыргыз күч органдары жетиштүү далил көрсөтпөй эле куралдуу салгылашууга кирген кишилерди исламчыл экстремисттик бир топко караштуу жоочулар деп билдире салышканы баяндалат. Түркияда чыгуучу Үрүйөт гезити Кыргызстандын Теңир тоодогу бир чокуга Россиянын президенти Владимир Путиндин атын бере турганын жазып чыкты. Гезиттин кабарында маалымдалышына ылайык премьер министр Алмазбек Атамбаев Чүй облусундагы Аксуу дарыясынын базейнинде орун алган 4500 метр бийиктиктеги чокунун атын Владимир Путин чокусу деп атоо тууралуу жардыкка кол койгон. Жардыктын күчкө киргизүү үчүн парламенттин жактыруусун алуусу талап кылынат. Евразия Вив сайтында чыккан айрым бир макалада Интерпол экс-президент Курманбек Бакиевди кармоо тууралуу Бишкектин суранусун четке какканы билдирилет. Бишкек Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш жана башка бир канча киши үчүн Интерполго кайрылганы эске салынып макалада Интерпол Кыргызстандын прокуратурасына катчы берип Бакиевдин кармалуусу жөнүндөгү талап саясий жүйөлүү экенин жана Интерпол өлкөлөрдүн ички саясий маселелерине кийлигишкиси келбей турганын билдиргени маалымдалат. Макалада көрсөтүлүшүнө ылайык Интерпол Курманбек Бакиевдин Британияда жашынып жүргөнү болжолдолгон уулу Максимдин кармалуусу тууралуу талапка оң жооп берген. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Урматтуу угармандар, үстүбүздөгү аптанын башкы темасы коопсуздук жана кылмыштуулук. Оштогу жана Бишкектеги жардыруулар, буга чейинки саясатчыларды өлтүрүү окуялары, чөнтөкчүлөр жана окуучулар арасындагы рекетчилик, авторитет деген ким? Кыскасы, сиздин жана биздин күндөлүк турмушка бүлүк салган көрүнүштөр тууралуу баяндарды, арайкөз чарайча талкууларды, интервьюларды Азаттыктан угуп жана сайтыбыздан окуя аласыздар. Ар бир жаранды камтама кылган бу тема боюнча сиздерден да ой пикирлерди күтөбүз. Ушуну менен уктуруубуздун алгачкы жарымы соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоолу өткөрдүм, мага үн оператору Михай Шульц көмөктөштү. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.